posljednja problematika koju prvom poslanicom Korinčanima apostol pokušava riješiti. Problematika je koja je indirektno ili direktno stvarala i utjecala na sve probleme, kao što vidimo na slajdu, te mlade i nezrele crkve u gradu Korintu. A ta problematika zove se nevjera vjernih. U 15. poglavlju koje već evo jedno duže vrijeme zajedno proučavamo, u 34. stihu Pavao piše, kaže, otrijeznite se kao što je pravo i ne griješite. U istinu neki ne poznaju Boga. Nominalizam ili nevjera vjernih bila je već prisutna u Korintu 30 godina nakon uskrsnuća i uzašća Isusa Krista. Oko 100. godine poslije Krista u crkvi u Sardu gospodin osobno proziva nominalizam ovim riječima. Kaže, imaš ime da si živ, a mrtav si. Imaš ime da si živ, a mrtav si. Augustin je u 4. stoljeću vidio nevidljivu ili stvarnu crkvu, stvarno obraćene na novorođene ljude, i vidio je vidljivu crkvu, oni koji su samo tvrdili da su kršćani. Luter je u vrijeme reformacije pisao o internoj i eksternoj crkvi općenito. Danas se jako puno govori. Piše i istražuje o nominalnom, tradicionalnom, kulturološkom kršćanstvu. Danas je to veliki izazov. Na početku 15. poglavlja, sa prvih 11 stihova, Pavao ohrabruje i motivira vjerne i istovremeno demantira nevjerne na način da piše o 5 činjenica, 5 dokaza Kristovog uskrsnuća. Nakon toga, od 12. do 16. stiha, kako smo vidjeli, do 19. stiha, Pavao nabraja 6 katastrofalnih posljedica u slučaju da su u pravu oni koji tvrde da nema uskrsnuća od mrtvih. I onda ovoga zaključuje u 20. stihu da Krist je uskrsnuo od mrtvih. Da Krist je uskrsnuo od mrtvih. Prošle nedelje odgovarali smo na pitanje kada mrtvi uskršavaju. I onda smo naglasili da je za razumijevanje te teme, teme uskrsnuća, važno odvojeno razmotriti i odvojeno razumjeti duhovno uskrsnuće od tjelesnog uskrsnuća. Dakle, uskrsnuće koje se događa u trenutku fizičke smrti je nešto drugo od uskrsnuća tijela. Kao što vidimo na ovom slajdu, duhovno uskrsnuće razmotrili smo kroz jedno linearno putovanje jedne zamišljene osobe od obraćenja do proslavljenja. U trenutku fizičke smrti, kada mi fizički umremo, duh osobe ide u Kristovu prisutnost. Duh osobe ide na Kristov sud, gdje prima kaznu ili nagradu, već prema onome što je za života činio. Tijelo nakon fizičke smrti spava. To je jako važno razumjeti da bismo razumjeli kompleksnu temu uskrsnuća. Dakle, nakon Kristovog suda i nakon ocjenjivanja života u Kristu, duh spašene osobe nalazi se u Kristovoj prisutnosti, nalazi se u takozvanom prelaznom ili među stanju i čeka novo tijelo, odnosno tjelesno uskrsnuće. E, na ovom sljedećem slajdu vidimo redoslijed uskrsnuća tijela. Ovo je važno ponavljati da bismo mogli razumjeti kompleksnost uskrsnuća. Prvenac tjelesnog uskrsnuća je Krist. On je prvi tjelesno uskrsno. Nakon njega, prilikom uzeća crkve, uskrsnuće tijela vjernih, oni koji su živjeli od Pentekosta do uzeća crkve. I oni koji će se naći živi, vjerni, nanovorođeni ljudi u trenutku uzeća crkve. Prilikom drugog Kristovog dolaska, uskrsnuće tjelesa onih koji su ubijeni kroz velike nevolje i tjelesa svih vjernih kroz stari zavjet. Dok će na kraju tisućugodišnjeg kraljestva, dakle, uskrsnuti tijela svih ljudi nevjernih, kada će biti suđeni prema djelima i kada će biti bačeni u gehenu ili pakao. To je ta esatologija, to je to uskrsnuće tijela, to je taj sud, to je ta budućnost, to je ta vječnost i to će tako biti, kaže Sveto pismo. Nije istina da samo anđeli znaju kako je u raju. Vite, Gospodin je dao svojoj crkvi, kaže Pao, otkrivam vam tajnu, tajne. Dakle, ne samo da znamo što i kako ovdje treba živjeti, mi znamo što je s one s druge strane, mi znamo kada umremo, mi prvo idemo u Kristovu prisutnost, na Kristov sud. I onda čekamo tijelo. Čekamo novo tijelo. Znate, kad imate samo nove hlače ili novu košulju, odmah se bolje osjećate. Novo tijelo. Novi Jeruzalem. Novo neba i nova zemlja. To je kraj spasenja. To je kraj proslavljenja. Dakle, i to je sve još pred nama. Evo, danas je pred nama po redu 15. poglavlje, tekst od 29 do 34. Dakle, 1. Korinčanima 15 od 29 do 34, pa ćemo ga zajedno pročitati. Ustaćemo dok čitamo naš jutrašnji tekst. 1. Korinčanima 15 od 29 do 34. Kaže, ako nije ovako, što će onda postići oni koji se krštavaju umjesto mrtvih? Ako uopće mrtvi ne uskršavaju, čemu se ljudi i krštavaju umjesto njih? Čemu li se mi svaki dan izlažemo pogibljima? Iz dana u dan mrem, tako mi slave koje ste vi, braćo, što ja imam u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Ako sam se u Efezu po ljudskom borio sa zvjeradi, što mi to koristi? Ako zbilja mrtvi ne uskršavaju, jedimo i pimo, jer sutra mremo. Nemojte se varati, zli razgovori kvare zdravo čudoređe. Otrijeznite se, kao što je pravo i ne griješite. Uistinu neki ne poznaju Boga. Neka vas je stid, što sam prisiljen ovo reći. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. U današnjem jutarnjem tekstu koji je pred nama, nakon redoslijeda uskrsnuća, Pao se vraća temi ako mrtvi ne uskršavaju. Na način da pita, to je naša prva točka, prvo pitanje, čemu krštenje umjesto mrtvih ako mrtvi ne uskršavaju? Još jedan po 29 do 30. Ako nije ovako, što će onda postići oni koji se krštavaju mjesto mrtvi? Ako uopće mrtvi ne uskršavaju, čemu se ljudi i krštavaju mjesto njih? Pročitani tekst je jedan od najproblematičnijih tekstova u Novome Zavjetu i pogrešna interpretacija ovih stihova dovela je do pogrešnih praksa i ozbiljnih hereza. Jako je važno težiti biti poput Ezre, koji je nastojao proniknuti zakon, razumjeti zakon, živjeti zakon i poučavati zakon. Jer kako razumijemo riječ, tako živimo riječ i tako će nam biti. I tako će nam biti. Nažalost, mnogi su na osnovu ovoga teksta došli u velike probleme. Najpoznatiji primjeri onih koji su na osnovu ovih stihova prakticirali i još uvijek prakticiraju krštenje umjesto mrtvih, bili su Marcion u drugom stoljeću, poznati heretik iz početka povijesti crkve, i Mormoni iz crkve svetaca posljednjih dana. Dakle, oni prekrasni dečki u lijepim odijelama, što imaju onaj beč, oni prakticiraju na osnovu ovoga stiha krštenje umjesto mrtvih. Što moguće ovaj tekst znači? Daćemo evo tri značenja i nećemo biti tu konkretni, jer teško je biti konkretan i do kraja siguran što ovaj tekst znači. Prva stvar, moguće je u Korintu postojala grupa koja je pomiješala, prošli smo ili prolazeći kroz 1. Korinčanima vidjeli da smo oni sve miješali, i grčku filozofiju, i tradiciju, i kulturu, i pismo, sve su izmiješali. I moguće da je u Korintu, pa možda čak i u Korintskoj crkvi, postojala jedna grupa koja je pomiješala nekršćansku praksu sa kršćanstvom, te je krštavala se umjesto mrtvih. Iz pisma mi to ne znamo, kao što u povijesti teško pronalazimo čvrste dokaze o toj praksi ili o toj prisutnosti tih stvari u Korintu. No moguće je to tako bilo, pa Pavao onako usput spominje njima poznatu praksu kako bi branio cijeli kontekst da Krist je uskrsnuo od mrtvih. Nemali broj tumača pisma zbog ozbiljnog nesklada takve prakse sa učenjem apostola Pavla i cijeloga Novoga Zavjeta odbacuju tu tumačenje i nude ovo drugo. Naš prijevod izvorno grčkog teksta kaže ovako. Ako nije ovako, što će onda postići oni koji se krštavaju mjesto njih? Mjesto njih. Prijedlog, mjesto, preveden je od grčke riječi huper, koje se može prevesti i sa za, preko, iznad svega, izvan, iznad, radi i zbog. Prijedlog huper ima dosta, ima više značenja. I neki hrvatski prijevodi prevode ga za mrtve. Za mrtve. Ako uzmemo ovaj zadnji mogući prijevod zbog, zbog, onda rečenica zvuči drugačije. Ako nije ovako, što će onda postići oni koji se krštavaju zbog mrtvih? Potpuno drugi smisao. Kaže, ako nije ovako, što će postići ako se krštavaju zbog oni? Hvala. Ispričava se. Ako nije ovako, što će onda postići oni koji se krštavaju zbog mrtvih? Karadžić je možda najbliže prijevodu prema ovom tumačenju. Kaže, što dakle čine oni koji se krste mrtvih radi? Mrtvih radi. Mijenja se cijeli smisao. Prema tom drugom tumačenju, Pavao ovdje moguće misli da su se neki obratili i krstili. Tako je to bilo u prvoj crkvi, to se podrazumijevalo. Kršćani su bili samo obraćeni. Obraćeni i kršteni. Mnogi su se u prvoj crkvi, u prvom stoljeću, za vrijeme progonstva, obratili i krstili radi vjere mrtvih i to najčešće mučenika. Onih koji su sa potpunom sigurnošću išli u mučeničku smrt. I možda je to tekst. Možda je to značenje teksta. Ja se sjećam kada je jedna naša sestra umirala. Stvarno je umirala u velikim bolovima. A svi oko nje nevjerni, najbliži. Znate, poslije ja razgovaram sa sinom, najstarijim, on kaže, ona samo gore, ona samo gore, ona samo gore. Ja sam rekao, Gospod, a kam drugam? Razumijete, obilježilo ga je to. Kada vjerni ljudi umiru onako kako vjeran čovjek treba umirati, to je strašno svjedočanstvo. I mnogi su se zbog mrtvih, vidite, obratili i krstili. Zbog mučenika. Rekao je Tertulijan da je krv mučenika sjeme kršćanstva i tako je. I tako doista je. Ako prijedlog Hupere prevedemo sa zbog mrtvih, onda možemo doći do još jednog trećeg tumačenja. Prema kojem su se neki obratili i krstili iz čežnje za umrlima. Zar nije tako? Događa se i to nerijetko. Svi smo svjedoci tog, a imamo takva iskustva. Da se najbliži obrate onda kada najbliži odu. Nerijetko naša djeca koja odu, odlutaju, udalje se od Gospodina, u trenutku kada mama i tata presele, oni se obraćaju. Oni se obraćaju. Iščežnje. I suprotno. Kada izgubimo nekog najbližeg, onda ljudi traže, obrate se, da bi se sreli. I te obraćenje i krštenje zbog mrtvih. Možda je to huper. Zbog, za, radi. Radi. Dakle, tri smo ponudili. Teško je biti dogmatičan. Moguće je prvo, moguće je drugo, moguće je treći. Dakle, nismo sigurni što Pavao misli kada kaže ono o čemu govorimo. Ali smo sigurno u ono što on ne misli. Kada kaže ovoga, ako nije ovako, što će onda postići oni koji se krštavaju mjesto ili zbog mrtvih. Što Pavao sigurno ne misli? Pavao sigurno ovim opisom ne postavlja propis. Ako je nešto u Svetome pismu opisano, ne znači da je propisano. Toliko jednostavno. Toliko jednostavno. I ovaj opis ne znači propis. Jer mi nigdje u Novome Zavjetu, pa ni u Starome Zavjetu, nigdje u pismu ne nalazimo bilo kakve ovoga smjernice da bi se neko morao krstiti zbog umrlih. Dakle, Pavao to ne misli. One uspostavlja jednu takvu praksu i crkva je to oduvijek odbacivala. Od 1. do 21. stoljeća. Isto tako, ovim tekstom Pavao sigurno ne govori o evanđelju druge prilike. Evo danas vam je sve popularnije evanđelje druge prilike. Odnosno o mogućem pomaganju spašavanja duše umrlih ljudi. Prošli puta smo iz Isusovog učenja, iz evanđelja po Luki, jasno vidjeli, kako to sam Isus jasno govori, da vjerni ljudi nakon fizičke smrti idu u Abrahamovo naručje. Idu tamo gdje su utješeni, idu tamo gdje je dobro, idu tamo gdje je Božja prisutnost. I tamo čekaju kraj spasenja, proslavljenja i čekaju novo tijelo. Ali isto tako vidjeli smo da oni drugi idu na nekakvo drugo mjesto. To je mjesto strašnih muka. To je mjesto gdje se ljudi strašno muče. To Isus govori. O tome On upozorava. I veliki je bezdan između ta dva mjesta. To su međustanja, ali su odvojena. I vjerni idu tamo gdje su utješeni, ovi idu tamo gdje je muka, gdje je plač, gdje je strašno, gdje je neopisivo. Dakle, Novi Zavjet koristi metafore kada govori o paklu da bi opisao neopisivu muku i bol. Onih koji su odbacili njegovoga sina. Oni koji su rekli, ne treba mi raspeti Bog, ne treba mi uskrsli Bog. Ne, za mene nitko ne mora umrijeti, ja sam dobar, ja nisam grešan. To je ta gehena, to je to strašno, to je to posljednje uskrsnuće tih ljudi. U kojem će se odlučivati samo o nivou pakla ili muka. Novi Zavjet jasno uči da smo spašeni osobnom vjerom srca. Nitko ne može vjerovati, mi ne možemo vjerovati za svoju suprugu. Naše supruge ne mogu vjerovati za nas, mi ne možemo biti sigurni za svoju suprugu. Naša supruga ne može biti sigurna za nas. Mi ne možemo biti sigurni za našu djecu, naša djeca ne mogu biti sigurna za nas. To je duboko osobna stvar. To je duboko osobna stvar koja ima mnoge primjene sad, da ne ulazimo. I zato mi ne krstimo djecu, jer to je njihov izbor. I to je njihova odgovornost. Kaže Pavao, ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina, nitko ne može priznati vjeru nekoga druga, koliko god su kumovi krasni i kume. Ali te Pavao isključuje tu odgovornost kuma i kume. Kaže, ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodinom i srcem svojim vjeruješ. Ne možemo mi vjerovati jedan za drugoga. Ako ustima svojim, naglašava Pavao, priznaješ Isusa Gospodinom, gospodarom, i srcem svojim vjeruješ to, da ga je Bog uskrisio od mrtvih. Vidite, tu je ta nevjera vjerni. Da ga je Bog uskrisio od mrtvih. To je ta vjera uskrsnuće koja određuje cijelu problematiku Korinskoj crkve. Kaže, bit ćeš spašen. Bit ćeš spašen. Osobna vjera srca. To nije nasljedno. To se ne može kupiti, prodati, oduzeti. Mučenici to svjedoče. To je duboko osobna stvar. I Bog je odlučio spasiti svakoga čovjeka. Bilo kada, bilo gdje, bilo kako je živio, kako. Osobnom vjerom srca u evanđelje Isusa Krista. Drugog puta nema. Drugog puta nema. Tekst, kontekst i ovo razmatranje nas naprosto tjeraju da spomenemo i čistilište. Vidite, ovaj tekst, kontekst, ovo o čemu govorimo, nas tjera da spominjemo misu, odnosno žrtvu. Što je misa nego žrtva za mrtve? Ta formula spašavanja, samo prije da kažem, to je misa zadušnica. Zadušnica, upet, zadušnica. Ta formula spasavanja koju nudi Rimokatolička crkva i ta praksa ne samo da nije svetopisamska, ona se otvoreno sudara, direktno sudara i suprotstavlja novozavjetnom učenju o spasenju. I ovo je jako važno. Te daje lažnu nadu mnogim ljudima. 1.180.000.000 ljudi na ovaj ili onaj način vjeruje u čistilište. To je lažna nada. Toga nema. 1.180.000.000 ljudi umire u nadi i vjeri da postoji evanđelje druge prilike. Da postoji čistilište. Da postoji druga šansa. A nje nema. koliko opasno. Kolika je odgovornost onih koji stoje na ovakvom i sličnom mjestu i uče o evanđelju druge prilike koje nema. Novi Zavjet je jasan da su s druge strane samo dvije strane i s ove strane mi odlučujemo na koju stranu ćemo završiti. To je evanđelje. To je Novi Zavjet. I nažalost mnogi naši najbliži umiru u uvjerenju. Nedavno sam bio sa jednom časnom koja je umirala uvjerena da ide u čistilište, a opet nije bila sigurna. Koja je to muka? Koja je to neuroza? Koji je to strah? Nikakva religija, ništa tu ne pomaže, nikakvi sakramenti kada dođe taj dan. Kada dođe taj dan. Samo što? Priznanje ustiju i osobna srca vjera u uskrsnuće i uskrsloga. Obraćenje, nema drugog puta. Religija je najveći domet Sotonina obmane. Najveći domet Sotonina obmane. Milijuni ljudi stvarno u miru uvjereni da idu u čistilište. A toga nema. Toga jednostavno nema. Prema pismu. Malo smo dugo ostali na ovoj točki, što znači da ćemo sad na ovoj drugoj ostati kraće. Ako mrtvi ne uskršavaju, kaže Pavao, čemu krštenje umjesto mrtvih? Ako mrtvi ne uskršavaju. I naša druga točka je, čemu se izlagati? To je prava riječ. Čemu se izlagati? Znate, i ja i vi odlučujemo zbog čega ćemo se izložiti nečemu. Mi možemo savršeno u sigurnosti proživjeti svoj život. Ono što ja volim reći, laganini po sredini. Ne se htjeli zamjeriti. Znate, kaže u Zagrebu, ne se htjeli zamjeriti nikome. Zašto se izlagati? Čemu se izlagati ako mrtvi ne uskršavaju? Zašto govoriti takve misli koje su u sebi sadrže sukobe? Čemu se izlagati pogiblima? Kaže 30.32. Čemu li se mi svaki dan izlažemo pogiblima? Iz dana u dan mrem tako mi slave koje ste vi, braćo, što imamo Kristu Isusu gospodinu našemu. Ako sam se u Efezu po ljudsku borio sa zvjeradi, što mi to koristi? Ako zbilja mrtvi ne uskršavaju, jedimo i pimo jer sutra mremo. Pavao se ponovno vraća na onu temu i ponovno ponavlja da ako nema uskrsnuća od mrtvih, onda sjećamo se, Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovjedanje, neosnovana je naša vjera, ispada da smo lažni svjedoci Božji, kaže mrtvi su stvarno mrtvi i mi smo najbjedniji od svih ljudi. Mi smo najbjedniji od svih ljudi. Čemu se izlagati, kaže Pavao, a on se stalno izlagao, ako mrtvi ne uskršavaju? Remija se je slično pitao, zapravo on je jadikovao, on se tuži u Bogu. Kaže, ja u meni majko, što si me rodila da se svađam i prepirem sa svom zemljom? Znate, Božja riječ je najčešće suprotna ljudskoj riječi. Božji putevi su najčešće suprotni ljudskim putevima. Često puta Božja riječ je suprotna crkvenoj riječi. Teško je biti. Teško se je izlagati. I kaže Jeremija, jao Bože, majko moja, što si me rodila da se svugde i sa svim zemljom svađam. Te danas ljudi jednostavno žive u svojem komforu, u svojoj sigurnosti, ne žele se izlagati. Pozovite ga u medije, dajte mu mikrofon, zaboravio je evanđelje. Priča humanizam. Humanizam je lažno evanđelje. To nije evanđelje. Čovjek nije dobar, čovjek je zločisti. Sve manje ljudi želi se izlagati. Pa ovo kaže, pa okej, okay, ako nema uskrsnuća, pa zašto bi se izlagali? Pa moramo svi lijepo živjeti u miru. Jedne nedelje u džamiju, onda u pravoslavnu, u katoličku, onda u protestantsku crkvu. Ajmo svi zajedno. Čemu sukobi? Kakva istina? Kakva evanđelje? Što je s vama ljudi? Vi živite u srednjem vijeku. Čemu se izlagati? Pa znate, pa nije teško biti fin. Budi fin, kažu u posti, budi fin. Pa svaki može biti fin. Koliko je to iskreno, koliko je to istinito. Zašto se izlagati? A po naravi niste takav. Po naravi ste, ono, Mobitel vam je pun, nemate više mjesta za nove ljude. Volite ljude, ali morate se izlagati, morate se svađati. U Novome Zavjetu čitamo kako Pavao poziva Timoteja da ga vjerno slijedi u progonstvima i patnjama. To je križ. To je križ. Kako biti sretan, kako imati uspješan brak. Evanđelje gdje je čovjek i njegova potreba u središtu nije evanđelje Isusa Krista. Evanđelje Isusa Krista gdje je Bog i njegova slava u središtu svega. To su danas dva različita evanđelja. Koje je pravo? Svaki od nas mora odlučiti. Pao kaže, ti si mene vjerno slijedio u čemu? U nauci, u načinu života. Dakle, u nauci je važno. U načinu života. Kaže, ali i u progonstvima i patnjama. Ako ko hoće ići za mnom, neka uzme svoj križ. A što je križ? Nego lažno optuživanje, napadanje, pljuvanje, bičevanje, razapinjanje. Čemu se izlagati? Čemu da nosimo križ? Čemu da primamo udarce? Ako je smrt kraj svega. Ako je smrt kraj svega. U našem temeljnom tekstu kojega čitamo jutros, Pavao spominje metaforički, naravno, da se je u gradu Efezu borio sa zvijerima. Sa zvijerima. Pismo nas upozorava, ono nas prosvjetljuje, osvješćuje, da smo svi sagrešili, lišeni smo slave Božje. Draga braćo i sestre, svi smo grešni. I svi smo lišeni slave Božje. Ali neki ljudi su zločesti, zlobni. Neki ljudi su zlobni. Pavao kaže, to su zvijeri. Znate, Isus kaže da su neki ljudi svinje. Pavao kaže, neki ljudi su zvijeri. Čemu se izlagati? Imamo dovoljno godina da kažemo, amen, tako je. To kroz život je teško naučiti. Da smo svi nedobri. Da smo svi sagrešili, ali neki su zločesti. Čemu se sa zvijerima boriti? Izlagati se. Ako mrtvi ne uskršavaju. A da je istina onda uopće bitna. Ako nam je svima ista sudbina, onda je istina stvarno relativna. Vrlo vjerojatno Pavao ovdje misli na jednog poslovnog i vrlo utjecajnog čovjeka Demetrija iz Efeza. Demetrije je puno zarađivao pravljenjem i prodavanjem malih srebrnih Artemidinih hramova, koji su se odlično prodavali po cijelom Rimskom carstvu. Znate, religija je biznis. Tu pehnite. Religija je biznis. Kažu neki stručnjaci za ekonomiju da se čovjek može obogatiti tuđim radom, trgovinom i religijom. I religijom. Demetrije. Cijeli lanac je imao. Proizvodnju. Sve su prodavali. I sad dolazi apostol Pavao Efes, propovjeda da je samo jedan Bog i da je samo jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus. Pavao propovjeda da su idoli, da veza s idolima je veza sa demonima. Kaže da bogovi napravljenima rukom nisu bogovi. I on ga sluša, on ili njegovi, takvi ljudi vam imaju uho svugdje. I oni su ocijenili, ej, to može ugroziti naš profit. Naš biznis, bi rekli Amerikanci. I što on? On organizira hajku. Pobunu u gradu Efesu. Dakle, vidite, Pavao je izložen. Pavao se izložio jer je propovjedao evanđelje ljubavi. Evanđelje Božeg oproštenja. Evanđelje Božeg poziva. Jer je želio osloboditi ljude od religije, od kipova, od demona, od lažne nade. U dijelima 19. Luka nas izvještava da se cijeli grad uzbunio i da su svi došli na trg i dva sata su u jedan glas vikali, velika je Efeška Artemida, velika je Efeška Artemida, velika je Efeška Artemida. A ga braću i sestre, kad svjedočite pravom konzervativnom katoliku, tako dugo svjedočite dok ne dođete do Marije, onda je priči evangelizaciji kraj, ende, točka, zar nije tako? E tu se treba izložiti. Jer mnogi ljudi šalju svoje molitve, svoje mailove na krivu adresu. Iskreno su u krivu mnogi. Jer tako i uče. Jer tako i uče. Ima li smisla ići protiv struje? Znate, lakše se je pustiti. Imate ova brza rijeka, Čakovcu na bazenu. Tako vas lijepo nosi. Ima li smisla, pa idite kontra brze rijeke? To je napor. Tu se teško diše. Ima li smisla ako mrtvi ne uskršavaju? Ima li smisla trošiti se i potrošiti se za evanđelje ako je smrt kraj svega? Pao kaže, nema, apsolutno nema smisla. On je prije rekao, ako se u ovome svijetu i životu oslanjamo samo na uskrsnog Krista, kaže, mi smo najbjedniji ljudi od svih. A sada kaže, ako zbilja mrtvi ne uskršavaju, i sada otkriva, kaže, jedimo i pimo, jer sutra mremo. Život otkriva Europu. Život otkriva Hrvatsku. Dakle, o čemu govorimo? Vjera nevjernih ili nevjera vjernih. Govorimo o nominalizmu. Život nas otkriva. Hedonizam je nespojiv sa kršćanstvom. Kaže, ako mrtvi ne uskršavaju, ako? Kaže, onda jedimo i pimo, jer sutra mremo. Onda moramo maksimalno iskoristiti svoj život i uravnoteženo izvući iz života. Maksimalno što možemo, jer to je sve što imamo. A vrijeme ide. Iz povijesnih izvora saznajemo da je u Egiptu među bogatašima postojao jedan običaj. Po tom običaju, na kraju banketa kojeg je organizirao jedan od bogataša, čovjek za svoje prijatelje, poslovne partnere, na kraju tog banketa sluge su donijele otvoren ljes, kovčeg. I u tom otvorenom ljesu ili kovčegu bila je drvena lutka vrlo slična domaćinu. I onda su sluge taj ljes, kažemo mi raku, otvoreno sa tom lutkom unutra nosili od jednog do drugog gosta i svakom ponavljali. Kaže, pogledaj, jedi i pij, jer sutra ćeš biti u ovome. Pogledaj, jedi i pij, budi sretan, jer ovo je i tvoj kraj. Izaija otkriva hedonizam u Izraelu. Ovo je citat i Izaije što Pavao koristi. Jedimo i pijemo jer sutra mremo. Citirali su Židovi. Židovi. Hedonizam u Izraelu. Hedonizam u crkvi. Dakle, hedonizam nalazimo u Korintu, u Grčkoj. Nalazimo ga, čitali smo, u Egiptu. To je jedna univerzalna, to je globalna pojava. Jer to je najlogičniji zaključak ako mrtvi ne uskršavaju, zar nije tako? To je onda sve što nam ostaje. To je jedan logički zaključak ako mrtvi ne uskršavaju. Jedimo i pijemo jer sutra mremo. Uživati u životu treba. Maksimalno smanjiti bol i povećati užitak. Zašto? Zašto da se suprotstavljamo? Zašto da spičimo ako mrtvi ne uskršavaju? Nažalost, znate, kod nas također postoji jedna pjesma koju pjevaju, pa ja bih rekao, svi kajkavci, pa i šire. I otkriva svjetonazor. Kaže ovako, ah toči, najdremati, nagni, najšparati. Ak ne buš pil, bude ti žal, a zutra već morti, pod zemljom buš spao. I gledajte ljude kad su negdje pa se malo opuste, kako, to je prava riječ, zdušno to pjevaju. Ah toči, najšparati. To je sve što imamo. To je sve što imamo. Naša zaključna točka je tri, gledajte, nemojte se varati. Znate, Pavao se suprotstavlja, njega baš briga. Će dobiti plaću, neće. Kaže, nemojmo se varati. Nemojmo se varati. Govorimo o nominalizmu, nevjera vjernih. U evanđelskom svijetu, ujte kako danas, znate, protestanti imaju veliki problem sa nominalizmom, ništa manje nego rimokatolici. Ništa manje. Život otkriva. Nema granica hedonizmu. Kaže ovako, nemojte se varati. Zli razgovori kvare zdravo čudo, reče. Zli razgovori kvare zdravo čudo. Kaže, otrijeznite se. Otrijeznite se. kao što je pravo. I ne griješite. Te uskrsnuće je direktno povezano sa posvećenjem. Ili nije povezano. Korinčani, budite kršćani. Kršćani su oni koji vjeruju u uskrsnuće. Koji žive za uskrsnuće. To je posvećenje. Ne griješite. Čeka nas Kristov sud, draga braćo i sestre. Svi ćemo stajati na Kristovom sudu. Svi. O tome se više ne govori. Bogu iz zaglija jednog dana počet će, ali polako, stani, prvo sud. To ne stoji. To je lažna nada. To su ozbiljne stvari. Kaže, ne griješite. Korinčani, sve mi je dopušteno. Čašica, dve, tri, koliko? Gdje je kraj? Sve se pod crkvama više pije. Strašno. Svaki čovjek, svaki od nas, ne bira svoje roditelje. Mjesto, niti vrijeme rođenja. Mi ne biramo spol. To je istina. Ne biramo boju očiju. Ne biramo visinu. Kaže meni Rebeka, tata, pa ti nisi baš visoki. Pa nisam ja kriv, Rebeka. Tata, ti nisi baš visoki. Ne biramo boje očiju, niti visinu. Ne biramo naciju, pazite. Mi Hrvati, ne biramo naciju. Ne biramo religiju. Mene niko nije pitao, pa su me pokrstili. A niko me nije pitao. Sad kažem, dajte mi pokažite slike, nemamo slike. Kako ja uopće znam da su me pokrstili? To su određene stvari. Rekli bismo u teologiji, predodređene su neke stvari. Jer Božji putevi su važni, ne naši. Njegova volja je važna, ne naša, koliko god mi mislimo da nije tako. Glavne stvari su određene, predodređene u životu. Puno toga je određeno. Koliko god mi mahali zastavama slobode. Ali ovo želim reći. Ali čovjek bira društvo. Mladi ljudi, stari ljudi, slušajmo dobro što kaže Pavao. Ovo je jako važno. Čovjek bira društvo. Filipe, čovjek bira društvo. Ako što djecu trebate naučiti, čovjek bira društvo. Ne biramo ni braću i sestre. Ni braću i sestre u Kristu. Ali biramo s kojim ćemo se družiti više, s kojima manje. I to je fair, to je okej. Okay. Ako smo i braća i sestre u Kristu, ne znači da se svi jednako moramo družiti. Jer Pavao kaže, zli razgovori kvare zdravo čudorađe. Ja ponekad odem u posjet samo jedan put, nikad više. Kažem, sad sam bio više nikad. Ne? E tako kaže Pavao. Zli razgovori, kvare zdravo čudoreći. Mi biramo društvo i teme o kojima ćemo razgovarati. Jer kada razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih. Jahve pazi. To je bio problem u Korintu, klevetanje, ogovaranje, kriticizam, negativa, bolest. Bolest. Đavo je iza toga. Kaže, nemojmo se varati. Oni su se družili s malo s onima koji vjeruju u uskrsnuće, malo onima koji ne vjeruju i malo s onima koji vjeruju na pola. Ali znate, što vjeruješ, to i postaješ. Što vjeruješ, to i postaješ. To je nevjerojatna istina. Ako netko misli da može slušati savjeta opakih ljudi, vidite, David kaže opaki, ovi kaže zvijeri, ovi kaže svinje, znate, humanizam osa tu, gotovo za sud. Kaže opaki neki ljudi. Kaže, ko sluša savjeta opakih ljudi, ko staje na putu grešničkom i sjeda u društvu podrugljivaca, kaže, jaj si na njemu. Ako taj čovjek misli da to neće njega deformirati, promijeniti, kaže, vara sam sebe. Sam sebe vara takav čovjek. Na jedan put bit će isti koji oni. Znate što? Biće gori. Biće gori. Jako je bitno kraj koga sjedite. Naravno, ne u crkvi. S kim se družite, s kim provodite vjere i kakve su teme i dileme naših razgovora. Kaže, nemojmo se varati. Zli razgovori kvare. Kvare. I za kraj, čemu se ipak trošiti za evanđelje? Čemu se ipak izlagati pogibli? Zbog čega? nakon što nabraja činjenice Kristovog uskrsnuća i konstatira da Krist je uskrsnuo od mrtvih, nakon što odgovara na pitanje kada će mrtvi uskrsnuti, Pavao odgovara na pitanje kako će mrtvi uskrsnuti, o tome ćemo idući puta. Za kraj ćemo pročitati samo 1. Korinčanima 15.58 koji dobro zaključuje i odgovara na sva ova naša pitanja i sva ove naše dileme zašto se trošiti i zašto se izlagati. Gdje Pavao kaže 58. stih, prema tome braću moja ljubljena. Znate, nijedna ljubav nije kao tvoja, pjevali smo na kraju na venčanju jučer. 200 ljudi je bilo. 90% ja ljudi nisam poznao. Da, kad su ljudi gledali, nijedna ljubav nije kao tvoja, oni nemaju pojma o čemu smo pjevali. Braćo moja ljubljena, mi smo u ljubljenome, u Kristu. Pa kome da služimo? Kome? Braćo moja ljubljena, budite čvrsti. Vidite, to je kontra rijeke. Sve mrtve ribe idu kako voda teče, a te živa ide kontra. Budite čvrsti, nepokolebljivi, uvijek napredujte. U kršćanskom životu, a i u životu uopće, ne postoji stagnacija. Ako ne napredajemo, mi padamo. Ako mi ne napredajemo, mi padamo. Nema status quo u kršćanskom životu. I zato Pavao kaže, ljubljeni, napredujte. Napredujte u Gospodinu. Zašto? Svjesni. Dakle, kad čovjek umre, svijest postaje. Čovjek je budan cijelo vrijeme. On je svjestan, sjećamo se prošle nedelje. Svjesni kako će to biti. Znate, ja sam u dilemi, da li bi bilo bolje uzeće ili da vidim kako je to kad srce stane, znate. Kad se svi zbežaju skupa, vi izađete iz tijela svjesni. I jednostavno već vidite, otvara se nekakvo svjetlo, osjećate toplinu, ljubav, prihvaćenost, vrijednost, sigurnost. Idete doma, umrni od svojega grijeha, grijeha svoje obitelji, grijeha crkve, grijeha svijeta. Idete umorni od grijeha doma. Doma. Što je rekao onaj poslovni čovjek kad je mama umirala? Pa ona samo gore, a mama, kam bi drugo. Svjesni da vaš ili naš trud u Gospodinu nije uzaludan. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Neka bi se ona odrazila na svu problematiku našeg života. Da bi je riješila. I da bismo doista imali tu sigurno nepokolebljivu vjeru u uskrsnuće i uskrslo dan. Amen.